Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас я. Мене звати Олена Сапковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». Запрошуємо вас до вечірнього ефіру і хочу вас познайомити з сьогоднішнім гостем, з яким ми вже попередньо мали декілька програм. Але сьогодні, так, з нагоди 700-річчя відновлення Київської дієцезії, ми будемо спілкуватися з отцем Домініком Яцьковим, викладачом історії церкви у Городоцькій вищій духовній семінарії Святого Духа, і також отець є настоятелем парафії Святого Йосифа в місті Городок. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Слава велике Богу! Вітаю вас сердечно і вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Всім доброго вечора!
Всім доброго і цікавого вечора, такого, щоб вам насправді, впевнена, буде цікаво, адже ми будемо говорити про 700-річчя відновлення Київської дієцезії, і ми декілька ефірів вже спілкувалися з різними гостями, ну і сьогодні тому запросила отця Домініка, тому що він більш обізнаний в історичних таких моментах, які, я думаю, нас завжди цікавлять, але навіть які не завжди ми можемо знайти в мережі інтернету. Отче, знаєте, коли я так пригадую, коли ми спілкувалися з краєзнавцем Дмитром Антонюком, то він наголошував на тому, що ще до початку будування храмів, ще до початку хрещення Київської Русі, ще на таких, ну, ще до десь там 800-900 роки нашої ери вже на території Київської Русі на той час були представники завжди з Риму. І в мене тоді виникло запитання, ось чому так? І що спонукало, можливо, Рим надсилати на ці землі якихось, ну, своїх представників? З якою, можливо, на ціллю?
Пояснюю. Будь ласка, запам'ятовуйте першу дату. Добре?
Угу.
959 рік. Свята княгиня Ольга просить Цезаря Оттона І про єпископа і місіонерів для своєї країни. Свята Ольга прийняла була хрещення у 955 році. Я би дуже хотів, щоб саме ця дата була датою святкування Києва, а не за князя Святого Володимира. До нас християнство прийшло раніше, 955 рік, а не ця дата, про яку всі говорять.
Угу. То це дуже чудово, адже я також пам'ятаю...
Потрібно говорити в Україні про періоди хрещення і християнізації наших земель. Чому княгиня Ольга просила в Цезаря Оттона про місіонерів? Пояснюю. Болгарія тоді мала духовенство римського обряду, а мова була спільна. Аби люди розуміли священника, то мусили бути представники саме ті, які би розмовляли на подібній мові.
Угу.
Тому вона просила про місіонерів у Цезаря Оттона, і папа тоді на це погодився. І прислали були місіонерів, і теж був присланий, і теж мав бути присланий єпископ з Могунції, Любіцині, але, на превеликий жаль, не сталося так, бо тому що він помер. І першим київським єпископом був призначений святий Адальберт. Як тільки він прийшов, був до Києва, у 961 році мусив залишити, бо тому що син княгині Ольги Святослав не був прихильний до християнства взагалі. От. І тому на певен період, на пару років, християнство як офіційне було призупинене у Києві та в околицях, бо тому що не можна ще говорити про Київську Русь як таку, що вона вже стала християнською. Бо внук княгині Ольги, святий Володимир, він приймає хрещення від візантійських священників, тобто від Константинополя. І тому потім саме ця дата 1988 для нас є початком те, що ми називаємо хрещенням Київської Русі. Але що так взяти дослівно, це був похрещений Володимир і його близьке оточення. Тут теж там є різні суперечки на цю тему і не тільки. Ну, але ну, так воно сталося, ця дата приймається. І потім вже нащадки назвали князя Володимира святим. Бо він таким дійсно став наприкінці свого життя. Але це дякуючи своїй дружині. Але це інша тема, не відволікаємось від неї. Добре?
Так, так, добре. Отець, я лише хочу запитати. Тобто, в 955 році княгиня Ольга отримала хрещення в Константинополі?
Ні, не була вона хрещена в Константинополі. Немає вказаного місця її хрещення. Немає. Це міг бути Херсонес, це міг бути Київ. Більше говоримо за Володимира, що був похрещений в Херсонесі Кращому.
А скажіть тоді, будь ласка, чи відомо, чи то була Римо-католицька церква, віру яку вона прийняла?
Немає про це теж мови.
Угу.
Тобто... Православні відстоюють думку, що була похрещена в візантійському обряді. Немає сказаного. Тоді була одна єдина церква, католицька церква. Не було поділу. І теж тоді не мало значення, в якому ти обряді приймаєш хрещення. Абсолютно. Величезне значення мало, які місіонери прийдуть і звідти, чи від Риму, чи від Візантії. Оце має значення. Тобто, яка мова більш відповідала. Тому що місії, тобто християнізація по-нашому, катехізування, а потім уділення хрещення, уділялося в тій мові, в якій люди тебе розуміли. І священник мусить цій мові людям приносити благовість Ісуса Христа.
Ну так, щоб вони могли зрозуміти, про що йдеться мова і що священник їм говорить, щоб було тлумачення зрозуміле. Отець, скажіть, будь ласка, якщо далі йти по історичних даних, я, наскільки ознайомлювалася, то крім того, що єпископ, ось ви кажете, святий Адальберт, приїхав, так, то ну, першим наче був храм дерев'яний. Чи відомо достеменно, чи це був саме той храм святого Йосифа, якщо я не помиляюсь, чи на це не важливо звертати увагу?
Це вже було будовано набагато пізніше. Пізніше це було роблене. Він міг звершувати Євхаристію будь-яких християнських церкви. Якщо вже, скажімо, священники з Візантії могли мати свою церкву в Києві, а це одна церква була, то яка була проблема до них піти і правити службу Божу. Не було ніяких проблем. Абсолютно.
Угу.
Потрібно на це ставити акцент. Це була одна церква. Хоча відомо не було, що утвореної дієцезії приїжджали і єпископи-місіонери, і священники-місіонери. Ось, їх князі запрошували, бо тому що їм подобалась християнська віра, що ми бачимо і для княгині Ольги, і для князя Володимира, і для їхніх наступників. Це нормальна справа, правда?
Ну так. А чи відомо, які частини України були охрещені? Чи відомо, адже знаємо, що ну, за князем Володимиром наче розпочинали хрещення звичайного люду? Але, знов-таки ж, це за попередніми такими даними.
Ну, за князя Ярослава то вже більше людей прийняло хрещення і не в Києві, не тільки в Києві, вибачаються, і за межами Києва, розумієте?
Угу.
Тому що за князя Ярослава приходить щось дуже важливе до Київської Русі – шкільництво. І будова монастирів. А монастирі були оазисами науки на той час. Таке було правило середньовіччя, знання по цілій Європі. Тут нічого дивного немає. Це було нормально таке. поки появиться вже Київська дієцезія в самій своїй назві, то були ще інші періоди, теж важливі з цим пов'язані. Втрата Київської Русі, приход монголів, монгольської орди, правда?
Так.
О. Потім литовські князі ту територію зробили своєю державою і буде утворене потім у 13 столітті Литовське князівство. І Литовське князівство само по собі було відкрите на всі обряди, і на римський, і на візантійський обряд. І ми теж ще не говоримо про поділ, тому що вони всі були християни, вони всі себе поважали, вони всі себе любили. На превеликий жаль, відчутним настає в нас розкол, вибачте, що вжив, це не гарне слово, коли Річ Посполита буде анексована Російською імперією. Саме тоді покладуть акцент на ось таке щось подібне. Бо навіть підпис Берестейської унії, який відбувався спочатку в Римі, а вже потім у Бересті Литовському, це було лише ствердження факту, що ми хочемо зберегти своє і не хочемо бути агентами султана в Істамбулі. Просто.
Так, отже, ви знаєте, я собі розумію, що багато часу мусило пройти і багато таких думок, і, ну, звичайно, велика кількість людей мусила охреститися для того, щоб відбулося утворення Київської дієцезії. Наскільки я так знаходила, більш-менш це перший рік, коли кажуть, що було вже утворення Київської дієцезії, 1405 рік. Чи, можливо, це помилкова дата?
Ні, дата не є помилкова, абсолютно. Але давайте так, ще пару фактів.
Угу, гаразд.
Пару фактів. За єпископа Стефана, київські католики почали домагатись для себе окремого єпископа. І в дійсності вони отримали його в 1321 році. В тому ж році папа Іван XXII Русь забрав з-під влади єпископів Лубузьких, а для Києва призначив був єпископом Генрика з ордену проповідників. Таким чином закінчується другий період київського єпископства, де вже ми маємо саме те, що Київ отримує собі єпископа. І рік 1321 теж можемо спокійно вважати дійсною датою утворення Київської дієцезії. І початок третього періоду її існування, в якому київські єпископи вже є саме там. О. Потім, очевидно, буде ще інша дата важлива, це перенесення митрополитчої столиці з Галича до Львова, і Київська дієцезія буде підпорядкована митрополитові так само, як і тоді перше в документі і згадується Кам'янець-Подільська дієцезія, і не тільки. І потім теж для Києва буде немаловажним рішення короля польської корони і литовського князівства, тобто господаря двох величезних територій, що в Києві буде будований перший кафедральний собор римо-католицький. Ви вже там ту дату називали, правда? Що тут були певні початкові етапи, в яких творилася дієцезія. Підкреслюю, дієцезія могла повстати, а в нашому розумінні парафій могло бути декілька, бо декілька збудованих костелів, їх могло бути 5-6, або навіть 2-3, десь поза межами Києва. І на той час вже було достатньо утворити дієцезію. Самі розумієте, яке воно було маленьке.
Угу. Тобто навіть дві-три, як ви кажете, парафії, і вже можна було утворювати дієцезії.
Так.
А чи...
Але в цьому ситуація була в Кам'янці-Подільському. Був там, бо там домініканці, францисканці збудували, були свої два монастирі. В Смотричі був монастир. В Меджі Божі був збудований костел. І в Чернокозинцях. Цього було достатньо утворити дієцезію.
Чудово. Скажіть, а чи відомо, скільки було парафій або, бодай, храмів на час утворення Київської дієцезії?
Немає про це мови, бо тому що немає збереженого документу. Він просто пропав.
Угу.
Його немає, бо тому що в минулому, коли канцелярія папи виписувала буллу, то просто там в зошиті відмічали, що такий документ був виданий, і він поїхав з призначенням єпископа, сам не знаємо в яку сторону. І кожна дієцезія цей документ зберігала як найцінніше що для себе. Ну, але ми самі знаємо, які це були землі, і скільки в нас було воїн, потрясін і не тільки. Такі документи просто знищилися. Їх немає, на превеликий жаль.
Отже, чи відомо, коли розпочали приїжджати місіонери з різних чернечих орденів? Адже ви казали, що розпочалося будівництво монаших орденів в монастирі. Чи це вже від того часу вони перебували на території України? На той час це була Київська Русь, потім було там Литовське князівство. Ну, знаємо, що по-різному ми були під різною владою. Чи від того часу, адже деякі, коли знайомилися з історіями різних чернечих орденів, то так вдавалося, що їх виселяли з нашої землі?
Дивіться, першим, хто аж до Києва дійшов, це був Святий
Гнацин.
Потім 14 століття. Переважно це були священники і монахи з ордену проповідників, звані домініканами. Це вони були. Потім ціле 16 століття. Теж буде цікаве для Києва та околиць. Бо теж приїжджали і священники, і монахи, і вели свою діяльність. От. Потім прийшло потрясіння за Богдана Хмельницького. Я вам тут на цю тему не хочу зараз нічого говорити, бо тому що мене слухають дуже багато людей. Фактично з Києва всі були виїхали. Ті, що були представниками католицької церкви.
Угу.
Моя територія, моя церква, все моє. Ось, і тим більше так багато священників, римокатоликів під час цього потрясіння загинуло. Я ніколи добу Богдана Хмельницького не назву визвольною війною, абсолютно. Забагато знаю, забагато прочитав. Цього достатньо, що я зараз на цю тему говорю.
Так, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми зараз спілкуємося з отцем Домініком, викладачем історії церкви у Вищій духовній семінарії Святого Духа, що в місті Городок. Отець є ліцензіатом, і також запрошую вас до спілкування, можливо, у вас є якісь запитання стосовно історії заснування Київської дієцезії, можливо, історії відновлення Київської дієцезії, адже розуміємо, що вже 700 років в цьому році ми святкуємо, за що Богу дякуємо, і запрошую вас до спілкування. Є в нас наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-200 72-07-45. Також запрошую вас, якщо вам більш зручніше писати нам на Skype FM 69-68, можете писати запитання також або коментарі на Skype. І я буду відслідковувати також ваші листи. Отець, скажіть, будь ласка, а хто наступним був єпископом? Адже Отець єпископ домініканець, мав німецьке походження, отець Генріх. І ну, він розпочинав усю цю діяльність. На нього, як то кажуть, мені здається, на його плечі найбільше впало всього.
Ну, дивіться, є ще єпископ Рейнбрем, це буде його наступник. Потім за Болеслава Хороброго вже можемо помічати іншого представника, який правдоподібно був десь з його сторін. От. На превеликий жаль, ім'я його не є ніде вказано, тому тут теж появляється собі маленьке питання. Більше буде мови за святого Бруно, який теж був потім присутній в Києві, але це будуть 20-ті роки 11-го століття.
А чи відомо національність цих єпископів? Звідки вони приїжджали до України?
А тоді це не мало значення, абсолютно ніякого. Або зі священної Римської Німецької імперії, або з держави, яка тоді починала ставати союзником папської держави, бо так це треба назвати, маю на увазі утворення Польського королівства. І потім спільні зв'язки, ще тоді Київської Русі і Польського королівства. Ось. Але тут теж собі треба ставити питання, чи хтось з київських князів в тому часі від папи корону не отримав. Бачите, тут теж з'являється багато питань. Бо якби були документи, то ви можете було на цю тему щось говорити, а як немає збережених документів, ну то інші потім починають інші речі подавати по-іншому, розумієте? Тут треба ще речі ці досліджувати. Я дуже сильно вибачаюся, саме цей період, 10-11 століття, він до кінця не є досліджений.
Через втрату документів, наскільки я зрозуміла.
І не тільки через втрату документів, просто через те, що є прийняті певні загальні речі, і їх ніхто не хоче чіпати.
Зрозуміло. Отже, в нас є перший слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Оксана, дякую за таку гарну передачу. Ми маємо ще дуже цінне свідчення кінця 11 століття, незалежно від римських документів. Оцю, мабуть, відомо воно. Це так званий рукопис Гертруди кінця 11 століття, який зберігається досі в північно-італійському місті Чевеліне коло Удіне. Є це збірник різних молитов київської княгині Гертруди, яка була жінкою Ізяслава І, сина Ярослава Мудрого. Вона була, Гертруда, донькою польського короля Мешка ІІ. В цьому збірнику знаходяться два образи-мініатюри, які відтворюють акт коронації Ярополка І, її сина, в Римі в 1075 році. Перший зображує святого Петра з ключами, а при ньому по боках Ярополка та його жінку Ірину. Вам про цей факт відомо, отче?
Дякую, пригадали, відомо. Так, дякую, пригадали, відомо.
Дякую, відомо. Пані Оксано, дякую. Також... Отець, я коли дізнавалася більше про історію Київської дієцезії, також знаходила, що крім домініканців були і францисканці на наших землях, і їхня діяльність, можна сказати, ну, помітна була. І також, що саме мене здивувало, що перша резиденція єпископська була у Фастові. Чи, можливо, це також недостовірні інформації?
Достовірні інформації, так. І це все стається за єпископа Йосипа Верещинського. А він досить довго був у Києві. І, власне, він у 1593 році побачив, що в місті зруйновано всі католицькі храми, і вирішив на Подолі побудувати невеликий дерев'яний костел Святого Івана Хрестителя. І за його правління були утворені нові католицькі громади на Київщині, а Фастів він робить єпископською резиденцією. Пашти це була його резиденція. Отримав теж був від короля певні привілеї. І добре, що так само вийшло було тоді.
Знаєте, я також, коли пригадуючи знову таки ж попередні ефіри, коли ми говорили про храми, то також ну, до сьогоднішнього дня багато храмів, які будувалися, от в тому числі дерев'яний храм Святого Йоанна Хрестителя, який ви згадали на Подолі, ну, до сьогоднішнього дня вони, на жаль, не збереглися. І сумом, на жаль.
Кам'яні споруди були збудовані наступником отця єпископа Верещенського Кшиштофом Казімірським. Він був ординарієм в роках 1606-1618. Він будує мурований кафедральний костел, до порядку допровадив капітулу. Вона мала тоді складатися з шести каноніків. І також за власні кошти утримував молодих хлопців, які прагнули стати священниками. І саме він подбає, аби дієцезія отримала певне фінансове забезпечення, бо тому що сама по собі вона такі речі не могла утримувати. Так що є про це відомості.
Знаєте, також коли досліджувала історію храмів вже Катедрального собору Святого Олександра і храм Святого Миколая, то завжди натикалася на ту інформацію, що завжди на прохання вірян писався лист до царя і просили про те, щоб надали громаді територію, і громада збирала кошти і будувала своїми силами. Звичайно, що був якийсь конкурс, зазвичайно, щоб побудувати в споруду храм більш красиво, більш так вишукано, адже це був план якийсь, і завжди залучали архітекторів. Чи відомо крім ось Святого Олександра і Святого Миколая, чи вам відомо ще про якісь храми, що, можливо, в такий самий спосіб будували в Києві, наприклад, або бодай взагалі в Україні?
Раніше потрібно повернутися до отців домініканів. Вони мали теж в Києві збудований свій гарний монастир і костел. Не знаю, чи він ще зберігся, чи там в ньому не є зараз православна церква. То вже треба шукати більше серед дослідників у Києві, чи вони на цю тему щось написали і чи дійсно щось тоді не збереглося.
А чи він не був в районі Подолу?
Могло бути. Могло бути.
Тому що я так пам'ятаю, що на той час багато храмів будували саме в районі Подолу, але коли громада просила про територію на храм побудувати новий, то тоді давали на околиці. Ну і відповідно, звичайно, що Київ розбудувався, і бачимо, що зараз це вже центр міста, але на той час то була околиця.
Так було.
Так
Так
було,
було.
так. Отесі, можливо, про ще якісь моменти ось до 17 століття. Можливо, що ми ще пропустили, чи немає таких моментів?
До 17-го століття.
Отець, поки ви переглядаєте інформацію, я прийму дзвіночок з вашого дозволу, адже в нас є ще один дзвіночок. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Знову Оксана. Отче, вам, мабуть, буде цікаво. Храм домініканський, монастир, про який ви говорите, знаходився на вулиці зараз Притисько-Микільській. Це напроти Фролівського монастиря. Зараз там воєнна частина.
Дякуємо, пані Оксано, за інформацію.
Оксано, дякую. Ви, напевно, самі з Києва то краще знаєте. Я більше орієнтуюся на інформації загальній. Дякую вам дуже.
Так, дякуємо пані Оксані, що спілкується разом з нами і допомагає нам наводити ось такі факти і одразу знаходити, якщо якісь запитання у нас виникає, ми не знаємо до кінця, то пані Оксано, дякуємо за допомогу. То стосовно тесі ще якоїсь інформації, можливо, яку ми пропустили, а вона є важливою.
Ні, то ці інформації, які я маю, то я вже вам їх подав.
Угу, я зрозуміла. Добре, тоді рухаємося далі, так як у нас ще до завершення трішки менше, як 10 хвилин. Отець, ми говорили вже за Фастів, що він був єпископською резиденцією, потім також розпочалося будівництво Кармелітського монастиря в Бердичеві.
Так, але це вже буде роблене у 17 столітті.
Так, це вже буде у 17 столітті, тому ми вже йдемо далі. Так.
І відомо, що вже тоді, коли ці війни завершилися, то можна було подбати і про кам'яні будівлі на території Київської дієцезії. От потім доходить, і особливо буде важливим інший період, важливий для Київської дієцезії, це 18 століття. І саме тоді тих костелів, можемо сказати, найдавніших на території дієцезії появилося найбільше. Ось, наприклад, 17 століття теж буде важливе, адже в Чернігові буде збудований костел. І навіть сама дієцезія буде мати вже тоді будівну назву. Дієцезія Києво-Чернігівська або Київсько-Чернігівська. То, якщо він хоче, так можемо сказати. Хочу теж сказати за єпископа Богуслава Радошевського. Він був ординарієм в роках 1618-1633. Він оздоблює кафедральний костел, збільшує капітули на 6 прилатів і спровадив до дієцезії бернардинів і єзуїтів. Особливо тут варто згадати і про діяльність тих останніх на території Києва і Київщини. От. Змінюються території дієцезії. На початку 17 століття постає Смоленська дієцезія, яка позбавила Київське єпископство її північної частини. І одночасно було утворене Чернігівське воєводство, яке було приєднане до Київської дієцезії, і то дало привід для єпископа Олександра Соколовського, аби прийняв титул єпископа Київського і Чернігівського. Однак Чернігівське воєводство ненадовго мало залишатися в кордонах Речі Посполитої. Скоро єпископи потім цього титулу, чи єпископ Чернігівського, позбавилися. Фактично це було щось чисто номінальне, а в дійсності аж такого великого впливу на життя дієцезії не мало. За єпископа Яна Лещинського починаються потрясіння, які ми називаємо, то, що сталося за Богдана Хмельницького. Католицьке духовенство було змушене повністю залишити Київ і не тільки. І потрібно було чекати на наступний період розвитку дієцезії. Теж хотів би ще два слова сказати про єпископа Томаша Уєйського. Шкода, що був лише призначений київським єпископом, а ніколи не був в своїй дієцезії. Життя закінчив як свята людина. Знаю, що його потім було перепоховано на кладовищі у Житомирі. Ось навіть там подумували про початок процесу його проголошення блаженним та святим. От. Це теж буде людина з 17 століття. На превеликий жаль, ніколи до Києва і до Київської дієцезії не доїхав. Знаю, що десь в інших дієцезіях навіть і парафії засновував, костели будував, але до Київської дієцезії нічого не зробив. Був лише київським єпископом. Бо київські єпископи, то вони завжди папою призначалися, бо київська дієцезія існувала, але самі знаємо, який був період 17 століття. Просто був важким для самої дієцезії і для католиків римського обряду.
Так, насправді так було, і ви знаєте, далі розпочинаються такі роки, коли навіть важко згадувати, адже знаємо, як і Російська імперія.
Щодо Російської імперії варто пригадувати собі і про спроби перенесення кафедрального собору з Києва до Білої церкви, не получилося. От єпископ Самуїл Ян з Ожга, то якось він починає більше про це думати, аби і в Житомирі появився костел, який потім стане пізніше кафедральним храмом. Але це вже буде період трішки набагато пізніше. Це вже будуть початки 18 століття. І теж 18 століття стане собі цікавим для Київської дієцезії, ось бо тому, що буде збудованих більше костелів. І, скажімо, вже в 50-х роках сама дієцезія буде рахувати 21 парафію. І вже буде поділено на три деканати – Житомирський, Овруцький та Пасівський. Ну, це вже було щось. Тому наступна дата 1751 для дієцезії буде важливою. От, тому що вже будуть створені дієцезіальні структури. Ці основні, але важливі деканати.
І в 1724 році в Житомирі єзуїти відкриють монастир, а при ньому початкову школу.
Так воно є. Так воно є. І так воно тоді станеться.
І я думаю, що кожному, хто ще не знає історії, варто її пізнавати, не закривати на це очі, не боятися, пізнавати, дізнаватися через програми ось такі, які ми сьогодні, через таке спілкування і також через різні джерела, які можемо знайти. Отець, можливо, на завершення, а що би нам ще варто було би згадати, і на цьому будемо, на жаль, завершувати?
Варто би було згадати про життя католиків з доби 19 століття, за часів існування і діяльності дієцезії вже не київської, а житомирської. Як вона була перенесена до Житомира, ким була перенесена. І, очевидно, другим важливим етапом було би добре розповісти про священників, які би дали життя.
Так. І я думаю, що, можливо, на ці теми, які ви щойно озвучили, якщо нам дасть Бог, ми ще влаштуємо ще один ефір, поспілкуємося і запросимо знов-таки ж слухачів. Можливо, більше їм ця тема буде стосуватися того, що вони, можливо, більше будуть знати, а можливо, вони до того часу дізнаються, і ми зможемо спілкуватися з ними більше, як сьогодні, звичайно.
На завершення хочу так сказати, що хіба найщасливішим етапом діяльності дієцезії являються наші часи, незалежні в Україні.
Ось навіть так.
А навіть так, бо за останні 30 років найбільше дієцезія розвинулася. Такого успіху вона ніколи не мала.
За останні 10 років?
За останні 30 років. Я це спостерігаю ззовні. Бо я не є з вашої дієцезії.
Так.
Тому так хочу це завершити. І дяка Богові, що так саме стається. Бо дуже багато добрих речей діється на території Києво-Житомирської дієцезії.
Дякую вам, отче. Дорогі радіослухачі, з нами був отець Домінік Яцько, викладач історії церкви, Вищій духовній семінарі Святого Духа у місті Городок. І ми говорили про історію Київської дієцезії. Впевнена, що це не востаннє. Дякую вам ще раз, отче. Слава Ісусу Христу!